Takže ešte raz, ahojte. Dobre, už nie som v jaskyni, už sa neozývam. Tak, je pre mňa veľkou výsadou privítať týchto vzácnych ľudí, ktorých som mala možnosť tak usadiť hneď na začiatku. Po mojej ľavici je Milka Mojzesová, Radko Hulič, Rasťo Samseli, Števka Samseliová, Peťo Jurík, Erik Matej a Valer Pavluš. Všetci títo ľudia sú dlhoroční spolupracovníci, dlhé roky slúžia, každý z nich trošku v inom, možno v inej oblasti. Milka Mojzesová sa dlhé roky venuje domácim skupinkám a budovaniu lídrov vedúcich skupiniek. Takisto istým spôsobom správuje modlitebný múr v našom zbore a dlhé roky spolupracuje s vedením zboru. Asi od začiatkov, neviem, od tých začiatkov, odkedy bol zbor založený. Radko Hulič je jednak je vedúci skupinky domácej a takisto buduje nových lídrov, nových vedúcich a určite sa venuje aj rodine a možno viac nám prezradí on sám, čomu všetkému sa ešte venuje a kde ho, do čoho Boh povoláva. Rasťo Samseli je vedúci skupinky a je to IT, nechcem povedať guru, lebo nemám rada to slovo, ale taký špecialista, že keď mu zavoláme, tak vyrieši problém, o ktorom my netuším ani, že sa dá riešiť. A takisto má, verím tomu, že má také obrovské otcovské srdce, ako aj Rádko a Peťo Jurík a určite aj naši trošku vekovo mladší bratia. A takisto srdce mami ako Milky bude doplňať aj Števka, ktorá slúži vo viacerých rôznych službách, ako je chválospevka, alebo venuje sa deťom na besiedke. A to portfólio je veľmi veľké, takže neviem to všetko vymenovať, ale tiež verne slúži v našom zbore. A Je mamka troch detí, takže verím, že na tú tému duchovní otcovia a mami sme pre vás pripravili naozaj takú zaujímavú kombináciu ľudí. Peťo Jurík, voľakedy to je taký náš, ja ešte keď som chodila na EZU dopravné, nič si z toho obdobia nepamätám, len Miroslav, čo Peťo, takže voľakedy slúžil v mládeži a momentálne sa venuje okrem takej tej učenickej služby, do ktorej sú povolaní vlastne všetci, aj sa jej venujú. Aj vyučuje na biblickej, regionálnej biblickej škole, ktorú máme v Košiciach a takisto je ocko a nedávno sa im narodil synček maličky, takže 4 deti. Ideme hneď na Erika. Počet detí vám nepoviem, lebo nechcem odvážne zaprorokovať, ešte sa bude na mňa hnevať, pred chvíľou mi zobral mikrofón, tak neviem, jak to dopadne. Bratu, je ti odpustené.
Veľa detí.
Erika netreba asi predstavovať na mládeži. A tak verejne blahoželáme k životnému rozhodnutiu a k takému kroku, ktorý verím, že speje aj k tomu duchovnému rodičovstvu, čo verím, že aj my slobodní sme už mohli začať alebo okúsiť bez toho, že by sme už boli v manželstve. Valer, tiež dlhoročný spolupracovník. Ja som náschválne vybrala nejaké pikošky, aby sa naši bratia nezahambili, takže Elízy, jeho malá dcérka, skvelá tanečnica, modlí sa štýlom, skladá ruky. Je úžasná. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie. Naozaj je to taká zaujímavá aj vzácna Božia chvíľa pre nás. Ak máte akékoľvek otázky, k téme vás poprosíme, tak tie sa ku mne dostanú, tie, ktoré nie sú od témy, sa nedostanú. A my sme v tej sérii, kde hovoríme o Božej prítomnosti a o tom, ako rásť z tých dieťatiek alebo z detí do mládencov a z mládencov až k otcom alebo mamkám. A ja by som začala hneď takouto úvodnou otázkou, ktorá súvisí práve s týmto veršom, ktorý sme vlastne začali. Bude to také spontánne, takže naši hostia mali niektoré otázky vopred, ale verím, že na to sa nedá pripraviť, to len Duch Svätý vám vie dať odpoveď, takže vyvolávať nebudem, ale môžete sa sami chopiť slova, nejakým signálom mi dáte vedieť, ale ktorý z veršov bol z týchto, čo vlastne z 1. Jána prechádzame na mládeži, taký kľúčový, alebo tak najviac vo vašom srdci zarezonoval?
Ahojte, vidím, že som si zvolila také miesto, kde som na rane, ale viete čo, dnes tu sedíme preto, aby sme nielen si dali nejaké informácie, aby sme boli na pódiu, ale aby sme sa zdieľali s našimi životmi a verím, že Duch Svätý tak zapôsobí a nasytí a trafi klinec po hlavičke každému jednému, kto je tu s očakávaním. Zaskočila ma tá otázka, ktorú hovoríš, lebo ja som síce videla ten citát z 1. Jána 2.12.14, ale ja som zobrala, a ja Radko hovorím podobne, ja som zobrala, že ktorý z veršov je pre váš život osobne blízky a prečo?
Môžem aj to povedať.
A ja naozaj ani som nemusela rozmýšľať, lebo verš, ktorý ma sprevádza celým mojim životom viery, a to je už 28 rokov, chvala Bohu za to, tak je to verš z Jána, z 20. kapitoly, 17. verš, keď Pán Ježiš po zmrtvých staní hovorí Márii: choď za mojimi bratmi a povedz im, že vstupujem k svojmu Bohu a k vašmu Bohu, že vstupujem k svojmu otcovi a k vašmu otcovi. A o to tu ide, o otcovstvo. A ešte tu je v tej otázke, že a prečo? Prečo je pre mňa tento verš? Ja vám poviem, že na začiatku svojej cesty proste tak, ako každý z vás stojíme v rôznych situáciách, zápasoch a bojoch, tak stále tým ideme a stále proste máme viac skúseností a sme odvážnejší, ale vtedy na začiatku mojej cesty som mala takú sobotu jednu, kde som začala plakať od rána. Strašne veľa sa na mňa toho navalilo. Mala som 3 malé deti, ktoré dneska už sú veľké, dospelé. A ja som len plakala a bolo toho veľa a ani nevedela, prečo konkrétne plačem. Bola som v kuchyni, viete, v sobotu, keď sa doma chystá, upratuje, varí, všetci sú doma, treba kadečo zabezpečiť a ja som zobrala Bibliu. Nepoznala som celú Bibliu. Kľakla som si v kuchyni, som mala taký gauč a tam som si kľakla a otvorila som. A v tej 20. kapitole, čo mi nie je o otváranie Biblie, ale čo ma zasiahlo a čo mi udrelo do očí, bolo: ženo, čo plačeš? To bolo tak adresné a tak úžasné od Boha a na to ja nemôžem zabudnúť, akože ma videl v tej situácii, ako bol so mnou, ako mi potvrdil, ako dodnes z toho žijem, ako ťažím z toho bohatstva, lebo sa to rozvíja, naplňa a viac a viac a v každej situácii viem, idem k svojmu otcovi a k tvojmu otcovi, k svojmu Bohu a k vašmu Bohu. A to hovorí: choď a povedz to bratom. A tí bratia a sestry sme my. Takže zatiaľ toľko. Nech vás Boh žehná.
A celkom dobrý nápad, že môžete povedať ktorýkoľvek verš, ktorý je pre vás taký. Hej.
Máme tento. Ako k tej prvej otázke ešte? No pre mňa, ja som to tak pochopil, že ľubovoľný verš.
Môžeš ľubovoľný,
takže
môžeš.
Tí, ktorí chodíte na skupinku, asi sa budem opakovať, ale je to 1. Tesalončanom 5. kapitola 16. až 18. čiže sú to 3 verše. Uh-huh. Vždy sa radujte, Neprestajne sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo toto je voči vám Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Čo dodať? Robte to. Lebo Boh to chce. Tak asi to je asi veľa rokov verš, ktorého stále ťažím a pripomínam si to, lebo si uvedomujem, že dôležité svedčiť o Otcovi a vlastne je to celé o tom raste, ako už tu bolo neviem koľko týždňov hovorené o otcovstve, a ten najväčší otec je náš nebeský otec, ktorému my robíme meno. A aké meno mu robíte, tak ho ľudia vidia. A toto je pre mňa verš, ktorým sa pozbudzujem, že vidieť Boha stále toho, ktorý je dobrý, aj keď ja nevidím dobré veci vo svojom živote. A to je najťažšie. To je ten proces dozrievania. Ak sa vám toto darí, tak ste na dobrej ceste. Ak sa vám to nedarí, nevadí. Dieťatka, nehrešte. Ale keby niekto zhrešil, máme primlúcu Ježiša Krista spravodlivého, čo sa za nás prihovára dňom i nocou. Nebojte sa. Keby sa aj nikto neprihovaral, ale Pán Ježiš sa za vás prihovára. Čiže nebojte sa rásť. Asi tak.
Ja som takisto, dobrý večer, takisto som pochopil vlastne aj význam tej otázky spôsobom, aký verš je smerodajný pre náš život. Pre mňa sú smerodajné viaceré, ale jeden taký, možno už keď sa bavíme na tú tému duchovného rastu, tak je to veľmi jednoduchý verš, Matúš 6.33, hľadajte kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť ako prvé a všetko ostatné vám bude dané navyše. Zaujímavé ale bolo, alebo je na tom to, že v nejakej novej etape života mi Boh istým novým spôsobom cez neho hovoril. A asi, čo sa týka toho, možno toho prvého významu, skutočne mať fokus svojho života na tom, že budem hľadať Božie kráľovstvo, je niečo, na čom som postavil svoj život. V inom období, zase po istých rokoch, keď už som trošku aj, verím, že zrel, či duchovne, ale aj ako človek, tak som zbadal v tom verši to, že je tam uvedená tá spravodlivosť. A pochopil som, že nie je len o to hľadať to Božie kráľovstvo, ale ide aj o to, akým spôsobom ho hľadáme. Či hľadáme princípy, ktoré do neho patria, alebo jednoducho sa snažíme meniť na podobu Kristovu. Lebo Boh je stále ten istý, včera, dnes aj na veky, a je to na nás, aby sme sa menili. Takže tu som zistil to, že potrebujem meniť svoj charakter a potrebujem byť vzorom, kdekoľvek idem a kdekoľvek som. A vlastne tá posledná časť, o ktorej mi Boh prednedávnom hovoril, bolo to, že možno niektorí už to vedeli alebo nevedeli, ale máme rôzne oblasti života. Nejde len o našu službu, ide o našu rodinu, ide o oblasť vzťahov, ide o oblasť financií, ide o oblasť rodiny a tak ďalej a tak ďalej. A v tejto oblasti takisto som pochopil, že v každej z týchto oblastí potrebujem sa meniť a potrebujem byť vzorom. Takže asi tak krátko.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z vás sa chcete? Myslím si, že inak na zoznámenie je fantastické dať otázku, ktorý verš je pre teba taký životný, lebo to odhaľuje viac ako len prvý Jánov. Takže ešte dobré, že som sa tak pomýlila. No, beriem to na seba.
Štepka, poď. Ja som pochopila tú otázku tak, ako si ju napísala Zlaďka, čiže správne. Čiže mne sa veršov, na ktoré boli robené kázne a vyučovania, veľmi páči verš. Napísal som vám, mladenci, že ste silní a slovo Božie vo vás zostáva a premohli ste toho zlého. A od istej doby, a možno bude priestor sa k tomu dostať, som nadobudla k Božiemu slovu špeciálny vzťah a myslím, že a nemalo by to byť pre kresťana niečo nenormálne, práve že toto by malo byť prirodzené, že dovolíme Božiemu slovu, aby malo právo do našho života povedať, čo treba, a my sa mu prispôsobíme. V súvislosti s týmto, že Božie slovo v nás prebýva, je môjim najobľúbenejším veršom, naozaj to je, odkedy som sa obrátila, Matúš, 4. kapitola, 4. verš. Je napísané, človek nebude žiť len preto, že je chlieb, ale z každého slova, ktoré vychádza z úst Božích. A keď som rozmýšľala, ako veľmi úzko súvisia tieto dve slova vlastne, od septembra je vyučovanie o tom, o raste. A neoddeliteľnou súčasťou, základnou súčasťou je poslušnosť Božiemu slovu. Bez toho neexistuje rast, ani poznať Boha, nič. Proste Božie slovo je základ, a začiatok aj koniec. Pán Ježiš je Božie slovo a Božie slovo nikdy nepominie. A aj keď sme prichádzali tu na toto miesto, verím tomu, že všetkých nás bude Pán Ježiš viesť svojim duchom tak, aby sme vás motivovali viac sa zaľúbiť do Božieho slova, viac ho milovať, viac ho čítať, viac ho poslúchať. Lebo jedna vec je počúvať a druhá vec je poslúchať. Takže tieto dva verše sú moje.
Čaute všetci. Takže po roku som opäť na mládeži, som veľmi rád. Život sa skladá z etap. V každej etape, aj z toho kresťanského života, potrebuješ stáť na nejakom Božom slove, ktoré ti je v tú chvíľu oživené, ktoré naozaj ti prináša vieru, ktoré ješ, Števka hovorila. Tak ja som mal možno tak najdlhšie v jednej etape slovo z Amosa 5.4, a to je paralela starého zákona, čo Rado hovoril z nového zákona. To je, ten verš znie, hľadajte ma a žite. A v tomto verši je skryté všetko. Hľadajte ma a žite. Tým, že ho budeš hľadať, Boh sa ti bude postupne nachádzať, dávať sa ti poznať a tým budeš žiť. Biblia hovorí, že Božie slovo je našim pokrmom, ale aj činenie jeho vôle je našim pokrmom. Čiže týmito dvoma pokrmami budeš žiť. Boh ti bude zjavovať svoje slovo, nakrmiš sa ním, pôjdeš v sile toho Božieho slova a bude ti zjavovať jeho vôľu pre teba, budeš do nej vstupovať a budeš ňou nasýtený tou vôľou a budeš šťastný, že môžeš vykonávať jeho vôľu. Čiže Amos 5.4 je hľadajte ma a žite. Amen.
Ahojte, tak ja by som povedal pár vecí ohľadom tohto verša, že tej otázky. Ja mám veľmi rád Marek 11.23. Kto vie, čo je tam napísané? Marek 11.23. Oj. Toľko rúk som nečakal.
Erik vás už skúša.
Som frajer, ne? Keď viem, čo tam je.
To je také otcovské však.
Marek 11.23. Lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomu vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora, a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek by povedal. Je môj veľmi obľúbený verš a som z neho veľmi pozbudený a je veľmi silný z Ježišových úst. Proste na pozbudenie to je neuveriteľný verš, ktorého sa chcem držať a držím sa ho. Ale naozaj, keď mám rozmýšľať o Biblii ako takej, tak veľmi milujem Židom 11. kapitolu, to sú hrdinovia viery. A to je úžasná kapitola. Ak máš ťažší čas, chodí rýchlo do nej. A tam ťa Pán veľmi pozbudí. Ale aby som ešte jednu vec na záver chcel povedať, je to, že ani nejde o tak, že mám jeden teraz verš, ale môj najobľúbenejší verš je, viete, ktorý je ten, ktorý prečítam v ten daný čas, keď otváram Bibliu a vyjde ako réma. Toto je moje najobľúbenejšie. Lebo byť staticky na jednom verši, si myslím si, že Duch Boží chce robiť viacej. Ale ten, ktorý oživí v tú chvíľu danú a jednoducho povstane tento verš, tak ten je môj najobľúbenejší. Zajtra bude iný možno.
Ja tu mám. Náš gaučový mikrofón. Podobne ako, teda ahojte, čaute. Podobne ako už aj Rádko, aj viacerí, aj Erik spomínali, tak pravdepodobne tých veršov je viac. Jeden taký, ktorý ma napadá, nie je zrovna ten, ktorý by som mal niekde nad posteľou alebo proste niekde všade nalepený, ale taký, ktorý je niekde hlboko v srdci, je z Timotea 4.12, z 1. Timotea 4.12. Kto vie, čo je tam napísané? Nech nikto nepohrda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove a tak ďalej, v obcovaní, v láske, v mravnej čistote a tak ďalej. Nech nikto nepohrda tvojou mladosťou. A ten verš skôr, tak mi ho Boh nejak oživil, že nie, že by si mal chodiť po ulici alebo po zbore a ukazovať prstom, že nepohrdaj mojou mladosťou, ani ty nepohrdaj mojou mladosťou, ani ty. Ale ty sám nemáš pohrdať svojou mladosťou. Mladosť je nerozvážna, mladosť je niekedy nebojacná, mladosť je niekedy hlúpa, mladosť je niekedy slabá, niekedy nevie, čo má robiť, je neskúsená, je taká mladá, ale ani ty sám nemáš pohrdať svojou mladosťou a máš robiť veci pre Ježiša Krista naozaj na plno. A napriek tomu, že si mladý, napriek tomu, že tam, alebo sme mladí, Boh si ťa vie úplne, úplne použiť tak maximálne, ako to len On vie. Takže ani ty sám nepohrdaj sám sebou, nepohrdaj svojou mladosťou. Toto je také niečo, čo je blízke môjmu srdcu.
Ďakujem veľmi pekne. Tak verím, že ste mali možnosť sa trošku zoznámiť s našimi hostmi. A ja som veľmi rada, že môžeme hovoriť o zrelosti aj kvôli tomu, že naši hostia veríme, že sú otcovia a mami a prešli určitou cestou práve tej zrelosti a venujú sa ďalším ľuďom. A čo pre vás v živote bolo také, keď ste dozrievali, dospievali, s ktorými vecami alebo s ktorými skúškami ste možno prechádzali, ktorým možno niekto z nás práve teraz prechádza, alebo možno bude. S čím ste sa museli popasovať, možno keď ste išli zo štádia dieťa, mládenec, alebo mládenec a otec, čo bolo pre vás také pamätné možno, lebo verím, že v živote sú lekcie, ktoré si natoľko zapamätáme, že tak ako Jozue, keď prešli suchou nohou po tom korite rieky, tak postavili tam pamätné kamene na brehu, ale Jozua sám postavil svoje osobné kamene na pripomienku toho, čo Boh urobil v jeho živote. A v Biblii sa píše, že tie kamene sú tam dodnes, to znamená také vaše kamene pamätné, keď ste možno prešli nejakou skúškou, zažili ste víťazstvo, ktoré vám Boh dal práve v oblasti toho dozrievania, nejaké milníky alebo niečo, čo ste tak zažili?
Keď som bol ešte vedúci mládeže, som to spomínal na mládežiach, ale viacerí ste tu noví. Keď som začínal pracovať v mládeži, bol som na jednej mládežníckej konferencii pri Novom meste nad Váhom na Zelenej vode. A tam nám slúžil vedúci britskej mládeže, celých ostrovov britských. A ja som celý ten pobyt, ktorý som tam bol, taký začínajúci kresťan, som bol taký suchý a prázdny. Diali sa tam veci úžasné, aj duchovné dary, aj rôzne povzbudenia, taký život. A mne sa zdalo, že všetko ide okolo mňa. Okolo mňa. A tak posledný večer som sa tak zašiel po také schodisko do takej tmy a som sa tam modlil a hovorím, Bože, zajtra odchádzame domov. Ja tiež chcem niečo konkrétne od teba, nejaké potvrdenie, či do služby. Mám ďalej byť v mládeži, mám ďalej pracovať s mládežou. Ja potrebujem tvoje uistenie, lebo ja sám to nedám. A tak na druhý deň ráno bolo posledné zhromaždenie, kde dve veci sa udiali. Veľmi silné medzníkové v mojom živote. A to je, čo Zlatica hovorí o tých kameňoch. Tak práve som si včera čítal, že keď 12 kmeňov Izraelových dobývalo zasľubenú zem, tak 2,5 kmeňa, rohačkov preklad používa také slovo, pol treťa pol treťa kmeňa, hej, roháčkovina, pol treťa kmeňa, čiže 2,5 kmeňa mali žiť pred Jordánom a tých zvyšných malo žiť za Jordánom, ktorí dobili zasľubenú zem. A tie 2,5 kmeňa, ako sa vrátili po dobití zasľubenej zeme, postavili, Biblia hovorí, obrovičizný oltár. Tam je napísané v roháčkovi na podiv veľký a nazvali jeho meno Ed. Ed v hebrejčine znamená svedok. Na svedectvo ďalším generáciám, že Boh im dal zasľubenú zem a tak ďalej. Ten príbeh si môžete prečítať doma. Takže mojim Edom, mojim svedkom je práve táto udalosť, mám ich viac, ale táto bola taká jedna z prvých, kde modlil som sa vtedy, tam potom s tým schodiskom a hovorím, Bože, je tu ešte nejaký Simon z Austrálie, veľmi sa mi páčila jeho služba. Pane, použi si jeho, ak by si mohol hovoriť do môjho života. A tu posledné ráno sa udiali dve veci. Prv kázal ten brat z Anglicka a kázal o dvoch klamstvách diablových, že čím sme klamaní, a to bol môj prípad, ja som celý čas bol klamaný v dvoch veciach. A to je dve veci, s ktorými bojujú deti. Deti Božie. Tie dieťatka v tom raste. Prvá vec je, že si nemilovaný. Že si nemilovaný. Že nie si taký prijatý. Že nie si taký Bohom prijatý. Čo sa píše týmto dieťatkám? Dieťatka, prvá vec je, píšem vám, že sú vám odpustené vaše hriechy, že ste prijatí, že ste otcom omilostené. A druhá vec, napísal som vám, dieťatka, že ste poznali otca, že ste otcom prijatí. A ja som bol v tejto veci klamaný ako dieťa, začínajúce v Pánovi, že či som dostatočný, či som dostatočne prijatý, či mi sú naozaj odpustené hriechy všetky. A druhá vec je, druhé klamstvo, že si nepoužiteľný alebo nepotrebný. Čo vieš urobiť v cirkvi? Čo vieš urobiť v Božom kráľovstve? Takže tieto dve klamstva tam boli zlomené, ako tento brat o tých kázal. Ja som ožíval v duchu a ja som vedel, že tie slova idú do môjho ducha, že som milovaný. Tam som nadobudol presvedčenie od Boha, že som milovaný. A druhá vec, som presvedčenie, že som potrebný, aj keď neviem, čo ešte budem robiť, ale že Boh si ma vie použiť svojim spôsobom v jeho diele. A zrazu, keď končilo zhromaženie, všetci sme sa postavili, dav ľudí, som stál niekde vzadu a zrazu som počul, ako sa dav, cez dav prediera ten Simon z Austrálie, ktorého som prosil Boha, aby Boh, keď vie, možno nech si ho použije, a zrazu cez tlmočničku mi hovorí, toto ti hovorí Pán, a zrazu mi prorokoval do života, kde sa za tých 25 rokov, 22, 23 rokov kresťanského života, sa mnoho naplnilo z toho proroctva. A ešte sa niečo naplňa a verím, že sa doplní na úplne. Čiže Boh je dobrý a Boh je verný. Dieťatka, ak si tu dieťa, ten začínajúci, vec, že si milovaný a vec, že si veľmi, veľmi potrebný a použiteľný. Amen.
Ja som chcel tiež niečo také, čo bolo pre mňa naozaj veľmi ťažké a pozbudiť tých, ktorí možno prechádzajú podobným. Tiež som bol krátko v Pánovi, neviem už teraz spätne, koľko to bolo. Ale viete, vzhliadate k takým ľuďom, že sú pred vami vo viere a tak ďalej. A boli dvaja bratia, ktorých som mal naozaj rád. A oni sa medzi sebou nejak rozhadali. A jeden aj druhý mi bránili chodiť s tým, byť kamarát alebo vôdzovka s tým druhým. A ja som bol úplne na rozpadnutie si viem, Bože, čo mám robiť? Ja, jeden mi hovorí, že keď budem s tamtým druhým, že nemám chodiť ani slúžiť v jeho týme, alebo neviem čo. Ten zase, no, veľmi ťažké. Ale vtedy som mal také najťažšie 3 mesiace môjho života, kedy som vlastne zapasil, nie že doma, že som sa obrátil a neviem čo, lebo aj to býva ťažké niekedy, ale že vlastne v cirkvi sa našlo takéto niečo. A ja som bol asi 3 mesiace takto zúfali, ale som volal, že Bože, ja potrebujem tvoju odpoveď. A jeho odpoveď bola taká, že potrebuješ byť naviazaný na Krista a na jeho slovo. Mám rozsudzovať všetko, čo počujem. Jednoducho, keď príde k vám Božie slovo, voláte na neho. Naozaj som bol zúfalý, ja už som sa cítil na psychiatrii v tom čase. Ale raz na zastávke som chodil jak pes s prebitou nohou hore dole, som volal stále k Bohu: Bože, ja potrebujem odpoveď, neviem, čo mám robiť, ako sa mám zachovať, koho mám teraz počúvať, kto má naozaj pravdu. Už som bol rozhodnutý aj odísť zo zboru, že si viem, keď chceš, Bože, ja odídem stadialto. Ale vtedy mi Boh odpovedal jednou vetou, ktorá ako nie je pre vás dôležitá, lebo vtedy to bolo pre mňa osobne niečo dôležité, ale výsledok bol toho ten, že vo mne ako keby niekto zapol svetlo a ja som nepotreboval vedieť, čo mám robiť. Ja som vedel, že žijem a že sa nepotrebujem týmto trápiť. Čas ukázal, aj ohľadom tých bratov, aj ohľadom všetkých vecí, ale ja som sa prestal trápiť. Prišiel pokoj a prišla radosť, prišlo to odpočinutie, o ktorom hovorí Pán Ježiš, že keď voláme k nemu a prichádzame k nemu, on nám dá. A od toho bodu naozaj ma Boh naučil, že mám dôverovať Božiemu slovu a stať na ňom, stále na ňom stať. Čokoľvek mi ktokoľvek hovorí, mám sa stále pýtať: Oče, môžem na tom stať? Ak nie, tak to zahodiť. To znamená aj nás, keď tu počúvate kohokoľvek. To bola pre mňa lekcia už úplne na začiatku môjho obratenia. Dôveruj Božiemu slovu a ak prídu takéto situácie a nevieš, čo máš robiť, volaj k Hospodinovi, on ti dá odpoveď. Určite ti ju dá. Môže to trvať dlhšie, môže to trvať krátko, ale tá odpoveď príde a urobí tvoje srdce pokojným a spokojným v ňom. Svedčím o tom, ako že je dobrý otec a vrajím, nemal som odpovede na tie otázky, ale vedel som, že som s Kristom, že sa nemusím bať, čo viem. Lebo som sa bál rozhodnutie, že teraz koho mám mať radšej, hej? No, hrozné. Ale je to dôležité vedieť, že sa nevzdávať sa, volať k nemu. Takže možno tak trošku z toho ťažšieho, ale Boh je dobrý a vie nás vyviesť z hociakých vecí.
Ešte ja by som k tomu chcela povedať. Jednu vec, keď som si čítala tie všetky otázky, ako k tej prvej som vedela, že by som sa vedela vyjadriť, a ešte k tejto. Chcela by som vám povedať niečo také osobné z môjho života. Boh, poviem to do skrátenej verzie, aby ste sa nebali, ale presne to, čo aj Peťo hovoril, aj Rastík, že Božie slovo, keď Boh k vám prehovorí, tak vlastne ako keby niečo vo vás ožilo, a to je tá viera. Vlastne stalo sa to 14 rokov dozadu, keď po nejakej, ťažko povedať, čo to spôsobilo, mi začali vypadávať vlasy. A doteraz lekári nevedia prečo a nevedia zistiť príčinu, pretože z lekárskeho hľadiska som zdravá. Ale keď to začalo, tak veľmi som volala na Boha. Boli sme na vyšetrenia, chodili sme kade-tade a jedna kožná lekárka, pani doktorka z naozaj zvučného mena, mi predpísala veľmi silnú hormonálnu liečbu. Mala Emka naša, mala 3 mesiace babetko, keď to začalo a keď mi vlastne urobili všetky vyšetrenia, zistili, že mám chorú štítnu žľazu, a už keď som bola s Emou tehotná, už som mala brať lieky na štítnu žľazu. Že ona vlastne tým, že som nemala liečenú štítnu žľazu, nemala byť zdravá, ale je, tu vlajkovala. Čiže vlastne mne veľa indikácií dáva ako náznaky, že Boh bdie nad môjim životom, a aj toto mi dáva takú istotu, že sa mňa stará, že dáva na mňa pozor. A tá pani doktorka, keď povedala, že už mi predpísala normálne injekcie, hormóny, steroidy, mužské hormóny. A keďže som vydatá žena, ja som toto ako s mužom, ja som to nevedela prejsť. A Rastík povedal, že nie, do toho nejdeme. A ja hovorím, že doktorka mi sľúbila, že bude mať vlasy. A Rastík hovoril, ale nie za každú cenu. A vtedy to bola veta, ktorá vlastne aj v Jobovi je napísané, že človek dá všetko za to, aby bol zdravý. A hej, diabol vie, ako má do nás pošúpať. To bola, ale to je len taký malilinký, taký bodík. Ale bolo to na mne, aby ja som to vedela spracovať. A sme sa spolu za to s Rastom modlili. A jeho Pán Ježiš upokojil, ale ja som cez to potrebovala sama prejsť. Ja som vedela, že on ma má rád, že mám brato a sestry, ktorí sa za mňa modlia, že Pán Ježiš ma má rád, ale ja tu odpoveď, ten pokoj, tu, ten smutok, čo bude a či bude, čo to je, či to je nejaká choroba, alebo autoimunita je, nikdy neviete čo, hej, ako, no. Ale vďaka Bohu, že jeho meno je nad každé meno, aj nad meno diagnózy, aj nad meno nepopísanej diagnózy, aj nad moje meno, aj nad vaše meno. A po pár dňoch, fakt, Boh je taký milostivý, že len pár dní to trvalo, keď som tak plakala pred Bohom a volala som na Neho, nech mi je milostivý, nech mi niečo povie. Mi povedal. Ale povedal mi to tak, že od vtedy, ako keby na rozbúrenom mori, už ste boli niekedy v lodi, kde tak idete vlnami, my sme boli, môj muž to zažil. Áno, on stál vpredu v lodi a toto robil, hej. Akože naozaj, my sme, ostatní sme boli, si to užíval, my zelený vzadu v kajute. A vtedy vlastne som zažila, ako keď Boh utišil burku, keď boli učeníci na lodi s ním. A vtedy je ticho na vode, fakt v mojom živote, ale také, že až som prekvapená. Boh upokojil moje srdce tým slovom, ktoré mi povedal. A vtedy som si uvedomila v tej situácii, kedy som tak zúfalo potrebovala nepočuť radu alebo nejaké súcitné slovo od človeka, lebo aj to treba, hej. Viem, aké to je, keď máte krytý chrbát. Ale keď
životné milníky alebo zlomové miesta, kde Boh posilnil vašu vieru a možno niekto z vás sa chcete podeliť o nejaké svedectvo, ktoré ste zažili v svojom dospievaní alebo... Ako mám poranie?
No, tak ako tu počúvame tieto príbehy, tak si myslím, že aj vy, čo nás počúvate, že Duch Svätý z vás vyťahuje momenty, ktoré boli milníkmi a sú milníkmi vo vašich životoch a naozaj úplne to rozbaľuje toľko situácií v mojom živote, že hovorím, mám ale to bol druhý moment, ktorý takisto ako pri tom otcovi, keď som plakala, sa mi stalo, tak sa mi to stalo znovu, Išla som si čítať svoju pásaž, ak som listovala, ale prvá vec, ak som otvorila Izaiáš a udrelo mi do očí, nezavrhol som ťa. A viete, pravda, fakt vyslobodzuje. Boh sa nado mnou zmiloval, nenechal ma ďalej sa trápiť s takou ničomnou vecou a oslobodilo ma to a ja som mohla vyskakovať do výšky aj fyzicky. Proste to potešenie, to, čo prišlo, to, čo len Boh vie a môže dať, nemusí to byť nejaká iba tragická situácia, ale bežná vec, ktorá nás trápi a umára, pre niekoho je to nič, ale pre nás je to tak, nás to utláča, ale Boh, Otec, na všetko má odpoveď. Na všetko má riešenie. Pán Ježiš nás pre niečo zachránil, a my máme naozaj ho poznávať aj v týchto situáciách. Preto sú tie situácie v našich životoch pre náš rast. Tak nech je Boh vo všetkom oslavený. Nezavrhol som ťa, hovorí ti Boh. Nezavrhol som ťa, keď si tu a si myslíš, že nie si na pódiu, nie si nikde viditeľný. To, čo som prežila pre skupinky nedávno na modlitbe, bolo, keď môžem ešte povedať, bolo to, že také posolstvo, taký silný obraz od pána, že si to aj prečítam, aby som nevynechala niečo, nejaké dôležité slovo. Nemáš službu a nevieš, čím by si mohol prispieť. Už tým, že si Božie dieťa v tele Kristovom, si darom, si dôležitým a chýbal by si, keby si nebol. No, nevieš, čo je tvoja služba, absolútne netušíš a zdá sa ti, že si sa priplietol a len sa díváš. Takto si odkladaj odmenu v nebi, ktorá, kde mol nezožerie a hrdza nekazí. Predstav si zbor ako rodinu. Ako rodinu Božiu, ako rodinu, tá fyzická rodina je tiež nedokonalá, koľkokrát sa nám chce zatvoriť dvere a odísť, ale stále sa tam vrátime, máme tam zázemie, máme tam teplo, máme tam prijatie a my všetci toto prijatie vytvárame. A tak si predstav tento zbor ako svoju rodinu a keď ráno vstávaš, prispej tým, že žehnáš v mene Pána Ježiša Krista celému zboru zo srdca. Len toľko, že nastav svoje srdce a žehnaj celej rodine Božej zo srdca v mene Pána Ježiša Krista. Nemusíš k tomu pridávať nič iné, len svoje srdce. A taká skúsenosť bude, že Duch Svätý ťa povedie ďalej a konkrétnejšie. Toto je ten rast, toto je včlenenie do rodiny, toto je prilnutie k rodine. Takže nech nám Pán v tom pomôže, aj mne.
Keď hovoríme o tom raste, tak povedali nám, aby sme boli struční na začiatku, hej, ale myslím, že sa nám to nikomu nedarí. A len krátko by som chcel povedať, že toho leta som išiel na dovolenku a stretol som jedného brata zo zboru, ktorý už tu nechodí a ktorý pracuje v Norsku, prišiel do novej krajiny, išiel za lepšími podmienkami. Dostal sa tam, začal tam pracovať, našiel tam prácu novú. Začalo sa mu dariť dobre, má krajšie bývanie, má možno krajšie, lepšiu prácu, prišla za ním manželka, prišlo za ním dieťa a tak ďalej, ale postupne, jak tam bol, tak zistil, že sa nemohol posúvať na tej úrovni sociálnej alebo začlenenia sa do tej krajiny kvôli tomu, že neovládal jazyk danej krajiny. Vedel trošku anglicky, ale zistil, že bez norštiny, išlo o Norsko, sa nikam nepohne. Chcel sa nahlásiť na nejaký kurz a chcel sa rýchlo naučiť kvôli tomu, aby začal mať nejaké vzťahy, aby mohol mať lepšiu prácu, aby sa mu viacej darilo. A niečo podobné platí aj v Božom kráľovstve. Nedávno sme tu mali návštevu od Wernera Knissela, ten hovoril o istej integrácii do Božieho kráľovstva. A ja v období svojho života som mal obdobie, kedy Boh veľmi rozpálil v mojom srdci túžbu byť v Božom slove. Hej. Nejde len o kvalitu času, ide aj o kvantitu času. A pracujem veľakrát ako tlmočník. A možno viete, možno neviete, ale keď neviete jazyk, potrebujete tlmočníka. Ten vám musí stále niečo tlmočiť, hej, pokiaľ nie ste zachodení v danej krajine. Vyššia úroveň je vtedy, keď sa naučíte jazyk danej krajiny, čo je neodmysliteľná vec. A najvyššia úroveň je, keď možno sa stanete tlmočníkom, tak jak Valer, hej, a dokážete tlmočiť pre iných ľudí. Takže, čo sa týka rastu, do toho vás pozbudzujem určite. Pracujte, buďte v Božom slove, rastite, nechajte sa premieňať tým, pretože toto je úplný základ. Hej. Takže asi toľko.
Ďakujem veľmi pekne. Možno zdanlivo nie úplne súvisiaca otázka, ale verím, že je taká kľúčová aj z pohľadu takej sebareflexie. Ako, podľa akých možno, nazvem to príznakov alebo sprievodných javov alebo znakov, môžem rozpoznať, že som v štádiu dieťaťa alebo v štádiu mládenca alebo keď už som v tom štádiu duchovného otca alebo mami. Verím, že aj na týme, keď sme sa rozprávali o tejto téme, sme si hovorili, že ak si tu alebo ak som tu aj ja a som v určitom štádiu, Boh sa nehnevá, že som ešte len mládenec alebo že som ešte len dieťa. Boh, veríme, že nás nevedie do nejakého pocitu viny alebo do nejakého ustavičného porovnávania sa. Verím, že je dobré mať, tak ako Pavol mal Timotea a keď Pavlov odkaz bol, robte to, čo vidíte mňa robiť, že malo veľký zmysel. Samozrejme, že potrebujeme nasledovať vodcov, ktorí vidia, nie vodcov, ktorí sú slepí a veríme, že tu máme vzácnych duchovných otcov v našom zbore, našich starších pastorov, biskupa Janka. Ako, podľa čoho spoznáme, v akom sme štádiu, aby sme vedeli, kam sa máme posunúť ďalej? Vedeli by ste možno niektoré z tých štádií popísať, alebo možno nejak, nedefinovať, ale nejak popísať možno nejaké, buď úskalia, alebo nejaké tie znaky, ktoré sú typické pre to, ktoré štádium, ktoré pomôže našej sebareflexii.
Ja som si pripravil pár bodov, som si urobil domácu. Ako nechcem, potrebujem byť v krátkosti času, nejak to zhustiť. Keď som nad tým rozmýšľal, naozaj už aj to slovo samo o sebe vysvetľuje, kto je dieťa, kto je mladenec a kto je otec. A celé je to o poznaní Hospodina. Keď sa aj stretávate, nech je to na to, aby ste dospievali všetky tie služobnosti, ktoré máme, či je to apoštol, prorok, učiteľ, pastier a tak ďalej, evangelista. Nám má pomáhať mať dokonalý vzťah s otcom. A ja si myslím, že otcovia, keď začnem od otcov, ako rozpoznať, že som otec v zmysle tom, že odrážam otcové kvality. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus, povedal Pavol. To znamená, otcom je povedaná jedna jediná vec. A vy ste poznali toho, ktorý od počiatku. Je tam o známosti, o hlbokom poznaní, dokonalom poznaní Boha. Takže tá zrelosť si myslím, že sa odvíja presne od toho, aký hlboký a dokonalý vzťah máme s ním a máme si navzájom k tomuto prispievať. Keď sa vrátim znova k dieťatkám, viete, aké sú deti. Tí, ktorí máte deti, viete, ako sa správajú. Jednoducho, ja chcem. Jeden brat tak povedal, že to sú také malé pijavice. Jednoducho, čo chce, to bude dupať, fňukať, kvičať. Jednoducho má svoje nástroje, ktorými vie dokázať. A takto sa my správame voči Bohu veľakrát na začiatku, že túžime po tom, Bože, požehnaj ma, ja chcem to, ja chcem tamto. Hej, a keď to nemám, dúbka. Ale nemali by sme v tom ostávať. Čiže keď ste deti, nehrešte. To je prvá vec. My sme zaťažení, ako ich sa obratíme, každý z nás bol určite zaťažený nejakou minulosťou, hriechmi, čímkoľvek. Takže tam sa to dá ľahko. A liek na to je, že buďte žiadostiví Božieho slova. To je hneď aj vysvetlené, ako priam teraz, to Peter, myslím, hovorí apoštol, buďte žiadostiví Božieho slova, ako teraz rodené nemluviatka, mliečka. Ak ste videli niekedy babetko, Tak viete, aké vie byť nastavčivé, keď je hladné. Tak takto buďte tužiaci po Božom slove, lebo ono vás vyvedie z rôznych omylov aj z hriechov. A čo sa týka toho mladeneckého veku, tam je jasne opísané a vyťazili ste a tak ďalej a poznáte, je tam sila, moc. Jednoducho, ak to dieťa zrazu spoznáva, že aj otec niečo chce, že nielen ja chcem, ale že ja môžem potešiť otca. To je zaujímavé. A začne vás to naozaj zaujímať a začnete sa pýtať, Bože, a čo vlastne ty chceš? Lebo ja som to teraz chcel, toto, ženu, chatu, byt, neviem čo. Ale potom sa zrazu uvedomíte, a to je ten prechod do toho mladeneckého veku, čo môžem urobiť? A zrazu môžem spoznávať, že áno, nielen tú Božiu moc na zázraky osobného charakteru, že sa Boh o mňa stará, ale že môžem bojovať za druhých, môžem zápasiť za spasenie, môžem zápasiť za uzdravenie. Jednoducho zrazu môžem vidieť Boha v akcii, pretože som sa rozhodol počúvať ho, Pane, čo ty chceš? Takže asi tak by som to možno tak v krátkosti, nie že kategorizoval, ale tak vás pozbudil, že ak naozaj vám záleží na iných, začína vám záležať na iných, dostávate sa do tej duchovnej puberty alebo do toho mladeneckého veku, že začínate vidieť víťazstva v životoch iných, aj svojom a tak ďalej, že jednoducho viete očakávať na Hospodina a brať víťazstvo. No a otcovia, tí stoja pevne a nenechajú sa zmietať vlnami učenia sem a tam. Jednoducho vedia, komu uverili, poznajú jeho slovo a vedia na ňom stať. V dôvere, aj keď ich oči nevidia, čo sa im možno akurát páči, ale naozaj sú verní a sú stáli a viete, Boh sa na nich vie spoľahnúť, že vydržia. Tak ako Job, ako Abraham alebo iní služobníci, ktorí boli jeho milovaní a vydržali. A k tým mladencom liek na prebujenú takú bojovnosť, že znova nezabúdať sa pýtať otca na jeho vôľu, lebo vy môžete začať bojovať svoj boj, svoje predstavy a vierou naozaj získavať veci, ktoré sú úžasné, nádherné, veľké, ale tam jedno varovanie. Nepoznám vás. Veď v tvojom mene sme kriesili mŕtvych, uzdravovali a tak ďalej. Vyhaňali démonov. Ja vás nepoznám. A to je najkritickejší bod. Pozná vás Hospodin. Ste s ním, hľadáte ho, máte s ním dokonalý vzťah. Takto si viete vždycky skontrolovať svoj život. Nie za každú cenu víťazstvo, ale radšej sa pýtať otca. A Pán Ježiš bol dokonalý v tom. Nerobil nič, čo nevidel robiť otca. To je. Jednoducho bol otcom. Či ste ma nepoznali, keď sa ho pýtali, ja som to. Čiže on zjavoval otca tým, že bol poslušný až do smrti kríža. Buďme aj my takto.
Ja by som povedal k tomu len krátko, že zrelosť je ako ďalekohľad. A je dôležité s tým ďalekohľadom, ako narabáš, pretože ty môžeš rozmazať úplne všetko, celý obraz. Ale ak zrelí ľudia, verím tomu, že sa odvolávajú na to, takto hovorí Pán, alebo ako hovorí Pán, alebo čo hovorí Božie slovo. Pretože Božie slovo nejde ani doľava, ani doprava, ale je pevne v strede. A zrelosť je ako ďalekohľad v tom, že ty naozaj zaostríš na to, čo hovorí Boh. Túžiš naozaj počuť ten Boží hlas v tom celom, v tej celej búrke. Všimnite si, že Peter by nešiel na vodu absolútne vonku štilnú, iba blázon by išiel a Peter hovorí, ak si to ty Ježiš, tak mi prikáž, aby som išiel za teba, lebo aby to nebol Ježiš, on nevíde z toho. A viete, aká je v tom sila? On zaostril v tej búrke na Ježiša Krista. A to bola celá finta v tom, že on chodil po vode, ako jediný človek. Takže vás pozbudzujem možno k tomu, že tá zrelosť vytvára, poviem to, že ten ďalekohľad musíte naozaj zaostriť na to, čo Božie slovo hovorí. A vtedy je schopný človek výjsť do tej burky.
Ja nemám odpoveď, len otázku. Sme vďační za každého z vás, za to, že ste vzácni ľudia, že otvárate svoje srdce naproti nám, naproti mládeži. Je to ako keby sme mali teraz čas jeden na jedného, aj keď sme tu možno že 100 ľudí, ale je to vzácny čas. A raz mi môj priateľ povedal, že ak sedíš s ľuďmi, ktorí v duchu nabehali viac kilometrov ako ty, a ktorí sú Boží služobníci a ktorí sú pred tebou, tak sa ich nepýtaj, keď máš možnosť sa s nimi rozprávať, tak sa ich nepýtaj na úspechy, lebo úspechy si vygooglíš, ale pýtaj sa na dve veci, pýtaj sa na rady, A pýtaj sa možno na chyby, ktorým by sa vyhli. Jasné, každý potrebuje aj sám na vlastnej koži prejsť cez nejaké chyby, lebo aj tak sa učíme, ale možno by som sa vás chcel opýtať za mládež, akú radu by si dal a možno ak vieš o nejakej chybe, ktorej by si sa vyhol, keby si mal ísť ešte raz procesom toho dozrievania v duchu.
Nastalo ticho.
Ja len tak na krátko, lebo som hovoril už viackrát, takže nebuďte leniví, ale duchom vrúci, pánovi slúžiaci. Lenivosť je najväčší zabiják akéhokoľvek pokroku. Asi toľko. V takom mladom veku tínedžera vyššie je, myslím, veľmi a v dnešnej dobe veľmi lákavé si len tak ľahnúť a nechať sa unášať hudbou, filmom, hrami, čímkoľvek. Takže nebuďte leniví, ale duchom vrúci, pánovi slúžiaci.
Zdá sa, že sme pri poslednej otázke. Ako to tak sledujem? A to, čo mi napadlo pri tejto otázke, bolo, že nikdy to nevzdaj. Nikdy to nevzdaj a nezísť z tej úzkej cesty. Tak, ako sa to tu rozvíja a to, čo nám Boh chce povedať, že o každom jednom z nás všetko vie, lebo sme jeho deti. A nie preto vie, aby nás niekde pristihol pri niečom, ale preto, že nás chce viesť. A nikdy to nevzdaj, nevzdal to pán Ježiš v Getsemanskej záhrade, nevzdal to Štefan, keď ho išli kameňovať, a to hneď na začiatku, ani si neužil toho života. Nevzdal to Pavol, tak ani my to nevzdajme. A tak vidíme, že títo, ktorí sú nám príkladom, že išli na plný plyn. A niečo to stojí, lebo je všeobecne známy ten výrok, že ak ťa niečo, nič nestojí, tak to za nič nestojí. A preto, keď Pavol hovorí, že prinášajte svoje tela ako obeť, a ja som si predstavovala, že však vlastne obeť to nie je len tak, že poviem, prinášam ti svoje telo ako živú obeť, ale to telo musí to aj pocítiť. Je to častokrát diskomfort, alebo pot, alebo bolesť, alebo čokoľvek, ale duch, duša i telo je veľmi prepojené a poďme do toho. Nikdy sa nevzdajme. A máme toľko príkladov v Biblii, ale ja verím, že to nie je posledná otázka. Lebo ešte mi rezonujú veci a nielen mne, ale bratom a sestrám, ktoré verím, že aj Boh chce zdieľať spolu, aby sme sa zdieľali tu. My sa teraz zdieľame. To nie je, že ku mne to veľmi hovorí a za to som veľmi Bohu vďačná a som vďačná, že Boh chce prepojiť tento zbor ako rodinu Božiu bez ohľadu na vek, bez ohľadu na duchovný vek, fyzický vek, aby sme si jeden druhého všímali, aby sme mali úctu k sebe a mali jedni druhých za vyšších od seba. V tom nám dnes Pán veľmi pomáha, verím. Tak to vnímam.
A ja by som ešte chcela povedať, v čom ja som tak, teda bojujem, ale tým, že viete, aké to je, keď posilňujete, alebo keď začínate cvičiť, tak zo začiatku ledva zvládate, neviem, 5 klikov, alebo proste niekto, áno. Ale keď sa vám zlepšuje kondička, tak ide to stále ľahšie a ľahšie. A tak vlastne je to aj s tými duchovnými disciplínami, keď to tak odborne nazvem. Ale dve veci bolo veľmi ťažké pre mňa. Teda, keď som zistila, že s tým mám problém, alebo že Pán Ježiš chce toto vo mne alebo so mnou riešiť. A tie dve veci boli, že Boh je stále dobrý a že vo všetkom mi rozumie. A čiže vlastne opak toho je nepriateľové pokušenie. Prečo ti Boh toto nedá? On nemôže byť dobrý. Alebo prečo ty toto ešte nemáš? Alebo možno, že to nemusí byť ani myšlienka, len ten pocit. A ja také nemám. Hej? Poznáme to určite. Áno. A to je prvá vec. A druhá vec. Ja si to radšej urobím po svojom, lebo modlím sa už za to a možno... A Boh mi neodpovedá. A Boh mi nerozumie. Lebo on povedal, že si mám hľadať muža, len aby to bolo v Pánovi, ale on je taký sympatický a tak sa na mňa usmievá. A to nevadí, že však on sa obráti, keď mu budem svedčiť ako manželovi svojmu. A to tak nefunguje. A buď berieme Božie slovo vážne, aj napriek tomu, že je napísané ľuďmi, bolo inšpirované Bohom, preto prežilo veci, to naštudujte, keď mi neveríte. Ale každý z nás, ktorý chodíme s Kristom, nás Boh o tom presvedčil, že každé slovo vdýchnuté Bohom je na vyučovanie, napomínanie a písmo toto, ktoré si prečítaš a zrazu ti vyjde, že veď toto mám robiť, ja nemilujem svojho nepriateľa, toho a toho, veď ja ho nemilujem, musím sa za ňo modliť. A to sú presne tie veci, ktoré Boh so mnou riešil, aby som brala vážne jeho slovo. Že Boh je dobrý pastier. A keď niečo nemám, to neznamená, že on je zlý pastier. Ale asi mi to netreba. Teraz. Alebo keď, tak veľmi nastojím, tak sa budem modliť, až pokiaľ mi neodpovie, či to potrebujem alebo nie. Boh, ktorý stvoril ústa, odpovedá. A Boh, ktorý stvoril uši, počuje. A oko vidí. Áno, tak. Takže vás chcem povzbudiť, aby ste rástli, lebo je to úžasné.
Ja veľmi krátko poviem, že kresťanský život je plný sklamaní, ak dovolíme diablovi, aby nám zobral fokus z Ježíša Krista. Veľmi sa sklameš v živote a sklameš sa z ľudí, z cirkvi, z hocikoho. Diabol je majster na to, aby nás pohoršil. To vám poviem jednu vec, že ak všimnite si Job, Boh sa chváli Jobom a hovorí, hej, diabol, videl si Joba, môjho služobníka? A on, hej, jasne, že som videl, tak jasne, že ti slúži, keď má všetko. Všetko má. On mu siahne na toto, toto, toto. A Boh sa tak pochválil Jobom, pretože on veril, že Job prejde tou skúškou, ktorú mal. A ja vám niečo poviem, že to, čo zažívate, skúšky, ktoré máte, trápenia, ktoré zažívate, pece, ktoré nevedia vyhasnúť a stále horia a ty si v nej, tak ja ti chcem povedať, že máš ju preto, lebo Boh vie, že to zvládneš. Pretože máš, ak nesklameš sa, alebo sa veľmi sklameš, ak ti diabol zoberie fokus od Ježiša preč. Pamätajte na to. Nedovolte sklamaniam, aby vás zastavili. Nikto vás nesmie zastaviť. Kristus je ten, ktorý je vašim motorom. Rozumiete? Ježiš je ten, ktorý je palivo. Človek ťa nepovolal a človek ťa nemôže.
Budeš pevne, lebo on ťa bude upevňovať a ťa bude chrániť. Keď sa obzrieš naspäť po rokoch, budeš mať svoju rodinu, budeš mať svoje veci, obzrieš sa po 20 rokoch, možno po 30 rokoch a povieš, Boh je verný, lebo Boh ťa previedol. On upevní tvoje kroky. Takže naozaj, možno tých rád je naozaj veľa, ale stráž čistotu svojho srdca a svoje pery. Amen.
Keď sme pri tých radách, tak možno by bolo zaujímavé počuť od vás, aká bola vaša cesta, ako, teraz vyznie to tak možno hlúpo, že ako ste si našli svojho duchovného rodiča, lebo verím, že v Božej rodine je to tak, že keď sme v štádiu toho dieťaťa, potrebujeme mať niekoho zrelšieho, staršieho, ktorý nám ukazuje nielen zbožný príklad, ale má možnosť nám hovoriť aj do života. Pri akých možno príležitostiach, alebo keď je niečo z tejto oblasti, keď sa chcete možno podeliť o svoj životný príbeh, alebo ako ste teraz v úvodzovkách prišli k duchovnému dieťaťu, lebo verím, že toto je kľúčové v rodine, že nie sme tu siroty nielen kvôli tomu, že máme Ducha Svätého, ale že máme jeden druhého, že sa navzájom o seba staráme. Lebo asi je, ty Peťo si tuším kázal na tému tej trojnožky, mať človeka, ktorému sme zúčtovateľní, človeka ako priateľa na našej, dá sa povedať, úrovni, a človeka, o ktorého sa staráme aj v tej téme toho učeníctva, keď sme. Tak to by ma zaujímalo možno, že niekto z vás má nejaký taký, takú životnú skúsenosť, ktorá môže byť inšpiráciou pre našich ľudí, pre nás všetkých.
Ako možno, že každý nemá duchovného rodiča, alebo aspoň nie po svojom boku. Ale keď si sa opýtala, že ako vy ste si našli svojho duchovného rodiča, tak mi napadlo v tom momente, že ja som si nenašla duchovného rodiča, on si našiel mňa. Akože to bolo niečo, taká mimoriadna milosť do mojho života. Sú tu desiatky rokov, tá moja cesta s Pánom, ale na začiatku, to bolo ešte na Pereši, v malej modlitebni, kde každý každého poznal, a keď takto prišiel nový, tak to bolo hneď všetkým jasné, a toľko starostlivosti, toľko lásky, toľko záujmu, pozornosti, aj toľko, neskôr som si uvedomila aj, povedzme si, aj takej zlomyselnej zvedavosti bolo. Ale to sme my ľudia a to patrí k tomu, lebo sme na ceste, a tým takýmto rodičom sa stal. Sme mali takú milosť, v mojej rodine sa stala rodina Libových, brat Janko Liba s Martou, ešte nebol brat Janko pastor. A tú lásku, tú starostlivosť, to, že som mohla položiť svoju hlavu na rameno alebo na kolena blízkemu človeku, ktorý sa nedivil, že neviem nič o Bohu. A nás prijímali s mojimi deťmi a nás prevádzali na tej ceste, kým som vládala stať sama na duchovných nohách. A to mi je veľkým vzorom a príkladom. Duchovný rodič nie je dokonalý rodič, ale je milujúci rodič, ten, ktorému sa jedná o úspech, alebo sa stará proste, je to rodič a miluje. Nedokonalý, ale miluje. A bolo by čo povedať, a teraz som si na to spomla, že ako to vlastne bolo, že sa nám dostalo tej milosti od Boha cez Libových, ktorí nás prevádzali, aby sme sa zakorenili, a za to Bohu vďaka, a nech Boh aj v tejto chvíli požehná túto rodinu.
Dobre. Peťo?
Tak je ideálny stav, ak máme tú pomyselnú trojnožku. Nie každý to má, alebo nie každý k tomu vie dospieť. Čiže tá trojnožka je, apoštol Pavol mal Gamaliela, ktorý ho učil. Biblia hovorí, že vyrastal pri jeho nohách. Čiže on bol jeho ten duchovný otec, on bol jeho žiak. Na tej rovnej rovnocenosti potrebujeme mať niekoho rovesníka, spolubrata. Pavol mal Barnabáša. A potom niekoho, koho vedieš a komu ty podávaš ruku a koho už ty mentoruješ pomaličky alebo ho povzbudzuješ, a to bol ten Timoteus, ktorého Pavol nazýva moje dieťa, a ho vlastne učil, mu dával rady. Keď to je naozaj ideálny stav. Ak si tu a cítiš sa sám, alebo nemáš možno nejaké pochopenie, že ku komu by som mohol ísť, kým by som mohol rozprávať. Určite prv sa modli za to, jasné, že sa modli za to, maj túto túžbu, a naozaj potom povzbudzujem ťa, buď odvážny, buď smelý, možno koho by si chcel osloviť, že možno ti nebude venovať sa každotýždenne, že ti nebude dávať hodinu svojho času, lebo dnes je doba, áno, je doba tlaková, je doba, kde je veľa povinností, ale to nesmie byť výhovorka. Ani pastor alebo služobník nemôže mať dnes výhovorku, že nemám čas. Je ustanovený na to, aby si urobil ten čas. Ak možno práve dnes nemám čas, dohodníme sa tento týždeň, kedy sa stretneme, ale ten čas sa musí vytvoriť. Čiže Čiže niekde to funguje tak, že raz za mesiac sa stretnú. Dôležitá vec je, ak máš túžbu, je to veľmi dobré, ak chceš sa zdieľať, alebo chceš vyložiť svoje karty na stôl pred toho človeka, ktorému dôveruješ. A ten človek, ten, poviem, zrelší, duchovný, otec ho nazvime, alebo mama, je vtedy dobré, keď s tebou prejde nejakú tú míľu, keď s tebou zje nejaké to kilo soli, keď s tebou proste prejde s tebou cez nejaký ten problém. Vieš, že sa môže oprieť o teba. Keď som bol vedúci mládeže, bol tu jeden chalán, ktorý nevidel podmienky možné, aby sa oženil a aby sa osamostatnil. Proste bolo to dosť ťažké a zložité. A ten chalán vyslovene nemal oporu v svojom fyzickom otcovi, a tak prišiel za mnou a mi hovorí, a zrazu sa rozplakal a mi hovorí, budeš pri mne stáť, Peťo, budeš pri mne stáť, ja to chcem ísť do toho, ale sa mi trasú kolena, ja neviem, či to zvládnem, proste veľké otázniky, do budúcnosti veľa, veľa tmy okolo toho. A ja hovorím, urobím, čo ja môžem, ale Pán Ježiš hlavne stojí pri tebe, on je tvojou oporou a ja ti môžem byť fyzickou oporou, že príď hocikedy s hocičím v tej veci, určite sa budeme za to modliť, určite na pomocný chcem byť v tom. A dnes je ženatý, dneska prekonal tú prekážku, bariéru, išli do nových vecí, kde fyzicky, možno z finančného sa to skoro zdalo nemožné, ale Boh ich upevnil, posunul, urobili tento krok viery a držia sa Božieho slova a idú a napredujú. Čiže to je dôležité, ak sa cítiš sám, ak naozaj sa cítiš, že bojíš sám, nemáš síl, určite choď, oslov niekoho, za koho sa možno modlíš, alebo pozoruješ jeho život a povedz, chcel by som sa s tebou stretnúť, chcel by som možno s tebou rozprávať a už tam sa dohodnete na tých daných podmienkach, že či to bude raz za taký čas, alebo taký čas. Ja som mal Božiu milosť pri svojom obratení, som sa dostal ku úplne staručkému mužovi, ktorý už je u Pána a ktorý sa nám venoval naozaj s veľkou trpezlivosťou a s veľkou láskou nám, 18-ročným tínedžerom, ktorí sme naozaj vystrajali hrozné veci a ešte predtým vo svete a neviem čo. A on, staručky, zomrel, myslím, že 93 alebo 94-ročný muž, sa nám venoval a dával nám základy a to bolo pre mňa fantastické, že som mal takého človeka. A keď som mu raz sa rozhodol, že chcem mu vyznávať hriechy, tak som sa na to pripravil. Tak dobre, tak ja idem, chcem vyznať svoje hriechy a aby sa za mňa modlil. A tak som ho prepadol, raz som mu zaklopal na dvere, on otvorí svoje dvere a hovorí, no čo Peťko môj, čo ty tu? A ja hovorím, ja som sa rozhodol, že by som chcel vyznať svoje hriechy, aby ste sa mohli za mňa modliť. A on hovorí, no ale to takto nefunguje, ja tiež potrebujem na to prípravu, príď o týždeň. Ja som zobral všetku odvahu, že chcem to mať za sebou a chcem... A on bol tak duchovne zrelý, že on chcel sa pripraviť na to, ak by trebalo aj duchovne zapasiť. Ak by trebalo naozaj duchovne niečo zo mňa vyslobodzovať, alebo niečo, nejaké puto pretrhávať, ten duchovný zápas, tak on sa chcel na to posvetiť, pripraviť a on byť vnútorne pripravený. Tak som nabral odvahu, o týždeň prišiel som a potom sme sa modlili. Netrebalo, poviem, neviem čo robiť, ale som to zložil, bremeno a ďaká Bohu som mohol ísť ďalej. Čiže je dôležité aj pri vás, pri mladých, čo sa týka duchovného, zrelšieho. Áno, písmo hovorí aj o vyznávaní hriechov. Hovorí aj o tom, aby sme mohli zložiť to bremeno. Lebo je taký čas, že na chvíľu sa budeme možno hanbiť, keď vyznávame hriechy, ale diabol chce, aby si zostával v tej hanbe. Ale keď vyznáš vo viere a zápasíš za to, tak stane sa taká vec, že nakoniec sa bude diabol hanbiť. A ty budeš slobodný, lebo ty dávaš do svetla. Ježiš je svetlo, ale diabol je tme a chce, aby si nevyznal. Amen.
Ďakujem Bohu, ďakujeme. Ja mám otázku, že kde sa nachádza košík a či je v ňom nejaká otázka. Ty by vieš nám to, ale ani v košíku nemáme, lebo neviem, kde skončil košík, či... Áno, áno, tak pozbierajte. A zatiaľ sa chcem opýtať, ak je niečo, čo Boh dal na vaše srdce pre našu mládež, možno nemusí to znieť formálne ako otcovský alebo ako nejaký materinský odkaz, hej, nech to nie je až také formálne, lebo úprimne verím, že to nie je tak, že my tu teraz sedíme a že sme v pozícii my a vy, ale že sme tu spolu na to, aby sme jeden druhého budovali a aby sme sa jeden od druhého učili, ako aj Valer hovoril, že nech sme ľudia úcty, že si úctime starších, ale že si rovnakou mierou úctime aj mladších. Ja verím, že naša mládež už nie je úplne typická vzorka, kedy máme 18 až 30, ako nejak spoločnosť uznáva tú nejakú vekovú kategóriu, ale máme tu mladších a máme tu aj starších, že nie je to len o veku alebo o tej zrelosti, že teraz by sme jeden druhého posudzovali, tak ja som mladenec a ty si ešte dieťa. Ale ak je niečo, čo možno počas diskusie alebo počas toho, čo ste hovorili, by ste chceli dodať, doplniť alebo odkázať nám, tak budeme za to veľmi vďační.
Ja som prišla naozaj s konkrétnym slovom pre vás, lebo chcela som, aby vás Pán Ježiš potešil, povzbudil a nasmeroval, lebo každý z nás vieme, že bez Božej rady by sme si nevedeli rady, preto nám dal radcu a tešiteľa, lebo keď nemáme múdrosť, potrebujeme radu a Duch Svätý je radca a keď nám je smutno, potrebujeme tešiteľa. A prečítam vám len jeden úsek z písma a ten bude hovoriť za všetko, je to v Markovi v 3. kapitole od 31. do 35. verša, ale keď si zapamätáte Marek 3:33, budete vedieť, dobre? A začínam čítať od 31. verša. Tu prišla jeho matka a jeho bratia, pánovi Ježišovi, a stojac zvonku, dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup, hovorili mu, hľa, tvoja matka a tvoji bratia a tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A odpovedal im, kto je moja matka a moji bratia? A rozhľadol sa po tých, ktorí sedeli v kruhu okolo neho a povedal, hľa, moja matka a moji bratia, lebo kto činí Božiu vôľu, to je môj brat, moja sestra a moja matka. Vám prajem z celého srdca, aby ste boli celkovo zaujatí Božou vôľou. To píše apoštol Pavol v jednom svojom liste. A vtedy vlastne aj Pán Ježiš sa nebude hanbiť volať našim bratom.
Ja by som tiež tak len krátučko, nepohrdajte spoločným stretávaním sa. Naozaj hľadajte jedný druhých spoločenstvo, lebo je to dôležité. A ten verš má ešte jednu takú druhú časť, kde hovorí, a o to viac, o čo viac sa blíži ten jeho deň. Ak cítite, že sa blíži jeho deň, o to viac sa stretávajte. Nepohrdajte spoločným stretávaním sa. Takže to vás chcem pozbudiť. Nebuďte sami, nedáte to. A jedna vec, neviem, či ste počuli o krste do tela, je to tiež v Božom slove, v Novej zmluve. A je to, keď to preložíme do slova, tak je to ponorenie do tela Kristovho. Každý, kto uverí Kristovi, je zároveň ponorený do jeho tela. Nájdite si svoje miesto, pýtajte sa ho, kde je moje miesto a podľa toho vám Boh dá aj otca, aj matku, aj bratov, aj sestry. Jednoducho všetko, čo potrebujete, pýtajte sa ho, kde je moje miesto, Pane, ukáž mi, čo som, ako ti mám slúžiť.
Čo odkazať? Nerad sa dávam do roli, aby som niečo odkazoval, ale možno viem, že doba je silná asi v tom, že po väčšine mnohí mladí, ale aj starší, nevynímajúc ich, hľadajú isté veľké veci svojho života, takzvané highlighty. A ja keď si pozriem možno nejaký futbalový alebo hokejový zápas, tak po väčšine si pozriem zo strihy a dívam sa len na góly. Ale je veľmi dôležité vedieť, že zápas trvá vo futbale 90 minút a v hokeji 60. A tí najlepší hráči, akýkoľvek by boli, ich tajomstvo sa skrýva v každodennej rutine. Božie slovo hovorí, že činením dobrého nemáme ustávať. A to sú malé veci. Božie slovo nás vyučuje, aby sme boli verní v malom. Aby sme boli verní pri každodennom možno vstávaní,
pri každodennom modlení sa, pri každodennej nejakej rutine, staraní sa o rodinu, prácu, ostatné veci. A takto vystavíme istý monument v našom živote. Neplatí to opačne. Mnohokrát môžeme vidieť rôzne príklady a brať si príklady z pódií, ale otázku, ktorú by ste mali dať niekomu, kto je na pódiu a kto vás priťahuje, je tá, čo robíš v svojej každodennej rutine. Čo robíš v bežný deň. To je veľmi dôležité, aby ste sa toto pýtali a tak budete napredovať, vám garantujem.
No, ja by som len sa zopakovala, že nevzdávaj to, nikdy to nevzdávaj. A to, čo je pre mňa strašne dôležité a čo ku mne hovorilo tiež je so Židom v 12. kapitole v 2. verši, myslím to je, že v jednom preklade je to tak napísané, nespúšťaj oči z Ježiša. A Peter hovorí, nasledujte jeho šľapaje. A ja som si to dala do súvislosti. A častokrát sa modlím túto modlitbu, že Pane, nechcem spúšťať z teba oči. A chcem ísť v tvojich šľapajach. Aká je ďalšia stopa predo mnou od teba? To je jedna vec. A druhá vec je, že keď sa dívame na Pána Ježiša, na jeho život, na prierez jeho služby, ako on, viete čo, nepoužívam slovo fascinovať, šetrím si ho, nechcem ho devalvovať. V tomto jedinom prípade ho používam. Mňa fascinuje láska syna k otcovi, láska Pána Ježiša k otcovi. Tá jednota, tá vzájomnosť, to mňa fascinuje a Pán Ježiš prišiel potom ako človek na zem a čo sa môžeme od neho učiť, tak sa učme. Čo nám ukazuje slovo, s čím sme konfrontovaní. Pán Ježiš teda mal vzťah s otcom, chodil na modlitbu sám, mal komórku, chodil, modlil sa. Pán Ježiš chodil, mal obyčaj a chodiť do synagógy, mal návyk chodiť do synagógy. On, Boh a človek chodil do synagógy ku tým, ktorí proste boli nábožensky v opozícii, ktorí boli jeho prenasledovateľmi, ale chodil do kostola. Ďalšia vec, chodil, viedol skupinu ľudí, mal s nimi priateľstvo, mal spoločenstvo aj na tejto úrovni a v tom môžeme sa učiť od Ježiša Krista, od koho iného by sme sa učili, keď nie zo slova Božieho, od týchto hrdinov a od Pána Ježiša. Takže viete čo, veľa sme tu toho možno povedali, veľa rád by sme ešte mali a vy takisto, lebo mohol by to byť rozhovor, mohol by to byť dialog, ale to, čo nám je zjavené, to, čo dnes, ako vám Duch Svätý hovoril, keď len jednu vec, len túto jednu si zapamätajme a túto jednu nie sme v srdci, kým ju nedáme do praxe. Takže vzorom je nám Pán Ježiš. Nespúšťajme z Neho oči a poďme v Jeho šľapajach. K tomu nás vyzýva.
Ďakujem veľmi pekne všetkým vám, milí hostia. Verím, že ste sa cítili ako nie hostia, ale ako naši domáci. Ja by som na záver, okrem poďakovania, nás chcela pozvať do takej spoločnej chvály a spoločnej modlitby. Takže určite sme sedeli dosť, tak sa postavíme a poprosím Rádka, aby nás viedol v modlitbe a ak máš túžbu, potrebu, že potrebuješ modlitbu, príď dole, chceme sa za vás modliť a navzájom si byť blízky a takisto všetci naši hostia ostanú trošku po mládeži. Ak ťa niečo zaujalo, alebo sa chceš spýtať, alebo potrebuješ možno osobný rozhovor, tak určite poď do toho a prídi za niekým z nich a budú tu pre nás, takže poďme asi všetci dole a takže ak túžiš, tak môžeš výjsť dopredu, nemusíš, môžeš to nechať po skončení, poďme spolu ešte chváliť.
Amen, Pane Ježiš, tak ja Ti ďakujem za tento večer a ďakujem Ti za každého jedného, kto je tu prítomný, Bože. Ďakujem Ti, Pane, že Ty nás poznáš po mene, Bože. Ďakujem Ti za to, že sme Tvoje ovce, Pane, a že Tvoje ovce počujú Tvoj hlas, Oče. Ďakujem Ti, Pane, že Ty si vždy robil to, čo si počul a videl robiť Otca, Pane. Tak sa modlím, Kráľu, aby sme mali uši, ktoré počujú, Bože, a oči, ktoré vidia, Bože, a srdce, ktoré vníma, na to, aby sme činili Tvoju vôľu stále, Pane. Modlím sa, Bože, aby ťažkosti života, Pane, ale ani zvod bohatstva nás nezastavil, Bože, v plnení a činení Tvojej vôle, Bože. Pane, ja ťa chcem vyvýšiť, Oče, a ďakujem Ti, Bože, za to, že Ty si nám dal všetku autoritu, Bože, a že sme požehnaní každým ponebeským požehnaním, Pane. Za to, že sme, Bože, v Tebe, Pane, a Ty si v nás, Kráľu. Ďakujem Ti za to, Bože, že Ty nás chceš viesť, Oče, a že nikdy nás neopustíš a že nikdy nás nezanecháš, Oče. Ďakujem Ti, Pane, že si nám dal svojho ducha, Bože, ktorý je našim tešiteľom a ktorý nás vovádza do každej pravdy a ktorý nám ukáže aj veci, ktoré majú prísť, Bože, v našich životoch. Pane, modlím sa, Kráľu, aby sme zostali verní, Pane, a aby sme boli, Bože, verní v tom každodennom, Pane, aby sme boli verní, Bože, v tom malom, ktoré je nám zverené, Oče. A ja verím, že Ty si ten, ktorý spôsobuje rast, Pane, a rast, ktorý sa nikdy nezastaví, Bože. Bože, chceme sa Ti viac podobať a chceme viac odrážať Tvoju slávu. Tak sa modlím, Pane, aby si nás viedol tak, aby sa to stalo pravdou. Chválim Ťa, vyvyšujem, Oče. Amen.